edition of the Soul Lounge Spotlight.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Iid wanaagsan, duhur wanaagsan dhegaystayaal. Waa maalin Isniin ah, bisha Mayna, waa laba sanadka 2022-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah tababar loo qabtay 10 dhalinyaro ah oo laga soo ururiyay bulshada oo lagu barayay ahmiyadda doorashooyinka daaha furan.
Kulankan labada beri soconayo aan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dad gaaraya 10 qof oo isaga yimi ururada siyaasadda heer gobol, ururka dhalinyarada, ururka haweenka, iyo qaybaha kale oo bulshada rayidka ah oo waxa way odayaasha dhaqanka xitaa qayb ka yihiin.
Waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyarada magaalada Laascaanood oo wada hawlo ay ku caawinayaan dadka danyarta ah ee abaaruhu ay saameeyeen iyo dhibaatooyinka maciishada. Qodobadaas iyo weliba kaalmihii qasiidooyinka iyo ciyaarihii ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa maanta oo Isniin ah marti gelinaya xaflad soo dhaweyn ah oo ugu dabaaldegayo Ciid al-Fidriga oo ku beegan dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Biden ayaa waxa ku helin doona xafladan ka dhacaysa aqalka cad ee dalka Mareykanka marwadiisa Jill Biden iyo sayga marwada madaxweyne ku xigeenka ah. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in xurriyadda diimuhu ay ka mid tahay dhaqamada xoojinaya dalka Mareykanka, isagoo sheegay in uu sii wadayo in uu la shaqeeyo dadka Mareykanka ah ee haysta caqiidooyinka kala duwan. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in sanadkan ay dib u bilaabmeen in aqalka cad loogu dabaaldego xuska maalinta ciidda si ixtiraam loogu muujiyo dadka muslimiinta ee Mareykanka ah. Aqalka cad ayaa sanadkii hore dabaaldega ciidda ku qabtay hab fogaan arag ah iyada oo ay ugu wacanayd xanuunka COVID-19 oo dunida halakeeyey. Hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa cafinaya maanta ama xabsiga ka sii deynaya maxaabiis dhan 1,542 maxbuus. Talaabadan ayuu hogaamiyuhu u sameynayaa xuska gabagabada bisha barakeysan ee Ramadaan sida lagu qoray websaytkiisa. Ayatollah Ali Khamenei ayaa ogolaaday, ayaa la sheegay, ayaa lagu yiri qoraalkaas in uu cafiyo ama sanadaha xukunka ka soo gaabiyo maxaabiistan la xukumay munaasabadda Ciid al-Fidriga awgeed, taas oo gabagabo u ah bisha barakeysan. Hogaamiyaha sare ayaa si joogto ah u bixiya cafis wadareed xilliyada fasaxyada diimaha, isaga oo ay ka wada shaqeeyaan madaxa cadaaladda ee dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa shalay sheegtay inay sameynayso hawlgal ay ku abuurayso waddo aamin ah si dadka looga daadgureeyo ama dad gaadhaya ilaa 1,000 qof oo shicib ah looga daadgureeyo warshadda birta samaysa ee ku taalla dalka Ukraine oo ay xanibeen ciidamada Ruushku. Warshadda ayaa ku taalla magaalada Mariupol ee dhanka koonfureed ee dalkaasi, taas oo uu dagaalku si weyn u saameeyey. Hawlgalkan oo hay-adda laanqayrta cas ay kala shaqeysay saraakiil ka socota dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa ka bilowday warshadda birta ee Azovstal. Xafiiska arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaan wax faahfaahin ah oo dheeraad ah ka bixin arrintan si aanay waxyeelo u soo gaarin hawlgalka badbaadada ee socda. madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah oo uu soo diray ku sheegay in kooxdii ugu horreysay oo ilaa 100 qof ah ay durba ku sii jeedaan goobaha ay dowladdu maamusho, kuwaas oo la filayo in tiro intaa ka badanina ay goobaha soo gaadhaan. Iid wanaagsan idil ahaan tiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo. Haatanna magaalada Boosaaso waxaa gudida kumeelgaadka ah ee doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland ay u qabteen dhalinyaro ka badan 10 tababar ku saabsan doorashooyinka iyo hannaanka dowladnimada. Tababarkan oo ay soo qaban qaabiyeen gudida Tibek ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay sida ay muhiimka u tahay doorashada furan oo bulshadu ay qabsato. Wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warkan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Tababarkan oo ku saabsanaa doorka haweenka iyo dhalinyarada ee dowladnimada iyo fursadaha ka jira doorashada furan ayaa gudiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Puntland ee Tibek oo kaashanaya hay'ada kaalo waxay u qabteen 10 qof oo matalayay qaybaha bulshada rayidka ee magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha gudiga ku meelgaarka ee doorashooyinka agaasimaha wacyigelinta Tibek iyo mas'uuliyiinka socda hay'ada kaalo dhalinyaro iyo waliba qaar ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa goobjo ka ahaa. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolka Bari Maxamed Cabdullaahi Maxamuud Khuurshe oo ka hadlay furitaanka tababarkan ayaa ka warbixiyay ujeedada iyo muhiimadda laga leeyahay tababarkan dhalinyarada loo qabtay.
Waxaan rajaynayaa oo ka filayaa ka soo qaybgalayaasha iyo ka faa'iidaystayaasha kulankan labada beri soconaya oo aan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya 10 qof oo isaga yimi ururada siyaasadda heer gobol, ururka dhalinyarada, ururka haweenka iyo qaybaha kale oo bulshada rayidka ah oo waxa weeye odayaasha dhaqanka xitaa qayb ka yihiin. Muhiimadda ugu weyn oo laga leeyahayna waxa weeye in faham guud laga helo fursadaha ku jira doorashooyinka furan oo waxa weeye qofku iyo ama bulshadu ay rabto ciddii ay markaas ka gadda mashruuceeda siyaasadeed ama mashruuca qofeed ha ahaado ama mashruuca urur ha ahaade iyagu si ikhtiyaar ku dooran lahaayeen. Insha Allah waxaan rajaynaynaa barnaamijkan inuu waxa weeye si xoog badan oo xawliya inuu ku sii furmo. Waxaan ka rajaynayaa ka soo qaybgalayaasha waxaa tihiin ambassadors ama wakiilo cid kasta cid baa soo dirsatay, ninka urur siyaasadeed soo dirsaday oo nambar ah dhowr qof ah inaa marka ku noqotaan urur siyaasadeedkii. Wixii aa halkan ka faa'iideen oo macallimiinta iyo khubaradu idin la wadaagtay dib ugu celisaan sharaxaad iyo discussion halkaa laga galo ururka dhalinyarada, aan isleeyahay runtii nambar fiican baa ka joogana. Maadaama ciwaanku haweenka iyo dhalinyarada xoogga siinayo oo labada eriyo aan aadka dadka ugu cusunay ay ka mid yihiin labada eriyo, iyagana waxaan rajaynayaa inay arrimaha halkan laga faa'iido aad u dabaqaan. Waa Ramadaan, waa bil cibaado. Waxaan mar kale ka cudur daaranaynaa waqtiga muhiimka ah oo waxa weeye aan idinku yeeray, laakiin waxaan ka fursan weynay sababo jira ay wadeenaan maanta qabanno.
Dacwada kale Bashiir Cabdullaahi Raaga oo ka tirsan hay'adda kaalo oo madasha ka hadla ayaa sheegay in tababarkan faa'iidooyin badan ugu jiro ururada gaar ahaan dhalinyarada. Waxa uu sheegay in doorashooyinka ay qayb ka noqon karaan dhalinyarada.
Aan raxiim Ilaahay baa mahadlay isugu keenkeenay kulankan. Marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee gobolka Bari, sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan, ururada haweenka, ururada dhalinyarada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Ilaahay baa mahadlay kulankan isugu keenay maanta. Waa kulan kale oo ku saabsan wacyigelin ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Sharaf bay noo tahay maanta inaan nagala soo qayb gashaan kulankan. Insha Allah wuxuu daba joogaa ama la socdaa wacyigelinadii kala duwanaa oo aynu wadnay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Waa idinka mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina iyo sida aad uga soo qayb gasheen waxa iska kaashanay sida arkaysan boo mashruuc anaga kaalahaan iyo normal maal galiyo midowga Europe way idin kaga mahadcelinaynaa sida aad u soo qaabisheen iyo waqtiga aad ilaaliseen waxaan rajaynaynaa in si fiican looga qayb qaato wacyigelintaas waxaan rajaynaynaa in inta aynu isla joogno aynu dhinacyo badan ka eegno doorashooyinka fursadaha dhalinyarada iyo haweenku leeyihiin caqabadaha hortaagan iyo siday kaalin mugle uga qaadan lahaayeen doorashooyinka qaybaha kala duwan ama isdiiwaangelinta ha noqoto ama codbixinta ama in aanu aragno dhalinyaro badan oo isa soo sharaxday oo hami iyo himo leh insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu isla qaada dhigi doono hadalka badan ma iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin
si kastaba tobabarkan ayaa inta uu socday dadka ka faa'iideysanaya oo isugu jira wiilali gabdho ayaa soo bandhigayay su'aalo badan oo la xiriiray hanaanka geedi socodka doorashooyinka iyo sida fursadaha ay dhalinyarada uga heli karaan waxaana uga jawaabayay su'aalahaasi oo dhinacyo badan taabanaysay mas'uuliyiinka socday gudiga doorashooyinka Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
ciid wanaagsan idin lahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan tan hadaan dhinacii heesaha ciidda aan jaleecno heesay ku wada luuqayaan fanaaniinta deeqabilan iyo Yasiin ayan haatan idin soo qabanayna ciid wanaagsan idin lahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan dhinacaas iyo magaalada Laascaanood hadaan jaleecnona waxa magaaladaas oo ah xarunta gobolka Sool waxa dhalinyaro is abaabulay ay sameeyeen gurmad ay ugu gargaarayaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi wariyaha VOA Cabdikariin Olol ayaa la kulmay dhalinyaro arimaha samafalka ka shaqeysa warbixintan ayuna Laascaanood nooga soo diray
dhalinyarada ayaa waxay ka shaqeeyeen arrimaha bulshada sidii loogu caawin lahaa. Qaar ka mid ah qoyaanada gobolka Soole ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xilligan oo kale in bulshada la caawiyo. Guud ahaan deegaanada Soomaalida waxaa ka jirta abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada, sidoo kale sixir barar, caawimada bulshada iyo isku tiirsanaanta iyo in dadka la caawiyo ayaa qayb weyn ka ah sidii wax loo tari lahaa.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo idaafaha caalamka joogaan, waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaanta kadib waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo dhalinyarada caawisa walaalahooda muslimiinta ah. Anagu waxaanu joognaa gobolka Sool, magaalada Laascaanood. Maanta Soomaali dalka Soomaaliya xaalad aad u adag buu ku jiraa. Roobabkii ayaa aad u raagay, sicibara ayaa ka jira magaalooyinka qaybahood. Maanta waxaa laga isticmaalaa un lacag dollar ah oo si aad iyo sahal ku jirta, wax cash ah lagama isticmaalo. Saa daraaddeed waxaan aad u boorinaynaa in dadka dhalinyarada ahi, dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada, inay u kaalmeeyaan oo ay garab istaagaan walaalahooda tabaalaysan. Waxaa jira maanta xaalad aad u adag. Saa daraaddeed dhalinyaro fara badan baa arinta u helan oo u kacay. Kamid yahay Sheekh Ibraahim Jaamac Aadan, waa nin dhalinyaraha aad u firfircoon, ka shaqeeya magaalada Laascaanood. Maanta ilaa 30 qoys ayuu wax weeyaan uu gudoonsiiyey raashin afur ah. Hadda ka hor saasoo kale dhowr sano buu arintaas soo waday. Ragga isaga la midka ah iyagana waxaanu ku boorinaynaa in arintaa loo istaago. Duruuf adag baa lagu jiraa dadka qaybahood. Maanta marka aad wareysato xoolo ma hayaan, dalka dibadiisa wax uga yimaado oo biilaa ma jiro. Waxa magaalada laga isticmaalayaa ugu yari waa dollar, waa 0.2 iyo 0.1 iyo 0.4 dollar soo galaana ma jiro. Marka waxaynu u baahanahay in la isku naxariisto oo dadku wax weeyaan iyagu isku naxariistaan. Sidoo kale waxaa jira dadkii bakhaarada ku xidhnaa ee raashinka qaadan jiray, maanta raashinkii inta ugu yari waa $100. Marka aad iyo aad baan arrinta u dhiirigelinaynaa dhalinyaradu inay u istaagaan si Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu naxariisto. Irxamu man fil ardi yarxamkum man fis samaa. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. Ilaahay qofka wuxuu kaalmaynayaa inta uu walaalka u kaalmaynayo. Ilaahay baa idin kaalmaynaya, xooggiina idin barakeynaya, caqligiina idin barakeynaya, maskaxdiina idin barakeynaya. Idinkuna ku dadaala inaad dadka tabaalaysan ee walaalihiina ee islaamka ah ee duruufaysan aad garab istaagtaan.
Wakala Sheekh Ibraahim, muddo dheer ayuu wuxuu soo waday caawinta bulshada, ma falkan iyo ka shaqayntiisa ayuu nooga waramay qaabka ay uga shaqeeyaan iyo sida ay bulshada magaalada Laascaanood dadka jilicsan ay wax u gaarsiiyaan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa u mahadcelinayaa saxuufi Cabdikariin Olol, Allaha ku barakeeyo. Cabdikariinow, barnaamijka samafalka hadda ilaa 6 sano aan soo wadnay, qaybo badan buu ka kooban yahay. Barnaamij 4 ah oo aan dadka raashin u qaybinno, iyo qayb lacag aanu ku bixinno, iyo qayb waxa weeyaan baadiyaha dadka meelaha joojooga aan saad ahaan ama taaj ahaan aan ugu diro, iyo qaybta ciidsiinta, iyo qayb kale oo aan rabaan ku tacalliquno. Markasta qofkii baahan aan dadka muxsiniinta aan naqaano aan ula hadallo oo waxay awoodaan ay u soo diraan. Marka waxa weeyaan sanadka hadda ilaa bisho hadda, marka ilaa qoysaska hadda aanu afurinay 60 qoys way gaadhayaan haddaysan ka badnayn. Hawshan waa wadanaa hadda maanta oo kale 30 qoys baan wax u qaybinay, galabta 4 qoys baan wax u qaybinaynaa, saadaba iyo saakub qoysas badan baa noo qorsheysan wixii Ilaahay naga gaarsiiyo. Marka dadka muxsiniinta meel kasta ay joogtaan, Ilaahay ha idin barakeeyo. Anagana sidii aad hawshan ugu soo dhiibtaan ayaan u gudbinaa, oo waxa weeye Ilaahay markhaati nooga yahay. Marka Allah idin barakeeyo, ha laga soo qayb qaato.
Waxyaabaad isticmaashaan oo kale waxaa ka mid ah ololahan aad ka samaysaan baryaha bulshada, fariimaha dhanka kaalmaynta aad gaarsiisaan, siday dadku uga soo jawaabaan in dadka lasoo caawiyo oo kale?
Wallaahi dadku social mediahaas ayaanu ku cilaaminaa, walow dadku ay sadaqada sirta iska jecel yihiin, laakiinse waxaan is dhahnaaba inay dadka kale arkaan. Marka dadku laba qaybood weyn waxna dhaleeceeyo namaaga oo dhaha dadka masaakiinta wax siinaysaan maxaad u soo duubasaan, iyo wax ka soo falceliya. Oo hadda muuqaalkii ugu dambeeyey aan duubo gabadh agoon oo aan afur geynay, waxay dhashay 30 qoys. Maanta aanu bixinay gabadh dad muuqaalka arkay baa soo bixiyey, ilaa 10 qoys oo maalmahan soo socda aanu bixinay ama hadda hayna, iyo kuwa soo dirayaba muuqaalkan bay arkeen. Marka muuqaalladu run ahaantii aad bay u saameyn badan yihiin.
Maxay sii kordhisay sixir bararka iyo abaaraha jira wax la-aanta xaddi intee la-eg bay gaarsiisay maadaama aad bulshada war u haysaan dadka danyartaan iyagu hayntooda aan waxba iyagu gacanta ku haynin?
wallaahi cabdikariin xaaladu allah ku barakay xaaladu aad bay niyuhu u adag tahay oo qoysaskii iyo heerihii markaan u kuurgalay waxa weyn dadka weliba deegaanka u dhashay xoolihii waa ka dhamaadeen lacag dollar baa la isticmaalay ama haystaan kaashkii waa la diiday xeero badan baan arkay qoysas badan aan dabba shidanba qaar waxa weeyaan aan saddex waqti hal waqti ka mid ah wax cuna qaar waxa weyn macuushadu aad ugu adag tahay marka dadka hala soo caawiyo insha allah allah idin barakeeyo ilaahay baa wax ka khayr badan idinku bedelay.
duhur wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. ciid wanaagsan idilahaan tiimba. haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa. wariyaha v o a cabduqaadir mursal ayaa inoo haya xubin ka mid ah ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay sii xajisatay hoggaanka horyaalka dalka Talyaaniga kadib markii gool iyo eber ay ku garaaceen kooxda Fiorentina oo ciyaar adag ay kala hortageen. AC Milan ayaa 2 dhibic ka sarmartay kooxda Inter Milan oo iyadana 2-1 uga badisay kooxda Udinese oo ay u martiyeen. kooxda AC Milan ayaa waxaa isku dayeysaa inay soo gebagabeeyaan 10 sannadood oo aysan ku guulaysanin horyaalka dalka Talyaaniga markii u dambeysay ay kor u qaadaan waxay ahayd 2012-kii bixi xilligaasi ka dambeeyeyna kooxda AC Milan waxaa soo wajahay hoos u dhac weyn. haddaba kooxda AC Milan ayaa hadda u muuqata mid sameynaysa dib u soo kabasho weyn iyadoo durbaba isku muujin karta in horyaalka sanadkan ay ku guulaystaan. maxay tahay sababta kooxda AC Milan u suuragelisay inay dib u soo kabtaan isla markaana ay u tartamaan horyaalka siraaga? ayaan weydiiyey Xayle Maxamed Dafle oo ka faallooda ciyaaraha si weyn ula socday horyaalka dalka Talyaaniga.
waxaan is leeyahay laba waxood ayaa u sababa in Milan ay soo laabto. midda koowaad, kooxda oo la wareegay kambani Mareykan ah oo kooxda ku sameeyay maalgelin kow. tan labaad, waxaan dhihi karaa kooxda waxay heshay rag sportska wax ka yaqaano oo weliba rag kooxda usoo dheero lajana oo haddaan kasoo qaato sida cagaaryaankii Paul Maldini oo kaleeto oo noqday directorka kooxda, isagoo marka bilaabay inuu kooxda dib usoo kiciyo oo sameeyo ciyaaryahana yaryar kooxda uu ku dhiso. markaas firistid wuxuu soo geliyay ciyaaryahana hadda kooxda lafdhabar u ah oo weliba bartamada kooxda qeyb weyn ka qaadanaya sida goolhayaha kooxda oo kaleeto, ciyaaryahanada daafaca ka dhiira oo kaleeto, kululu oo laga keenay koox faransiis ah, Fikayo Timori oo laga keenay Chelsea oo laacad fiican oo haddana weliba qaranka Ingiriiska laga yaabo in World Cup loo yeero, Theo Hernandez oo laga keenay Real Madrid oo kaleeto, ciyaartoy noocaas iyo Alessandro Calabri oo kasoo baxay akademiyada kooxda oo kaleeto, Ismaaiil Benacer oo kaleeto, cunuga maanta guusha u dhalin lahay Leo, rag noocaas oo kooxda in lagu abaabulo oo lagu dhiso ayaa keentay. marka Milan saan ogsoonaa waxay tahay koox weyn oo Yurub iyo caalamka magac ku leh, waa kooxda labaad ee European Champion ugu badan marka laga soo tago Real Madrid. marka koox noocaas ah inaysan hadda ka maqnaato waxay dhaawac ku ahayd sportska iyo gaar ahaan horyaalka Talyaaniga. marka saas ajlageed anoo soo koobayo, Milan waxaan dhihi karnaa sanadkan waxay kusoo laabatay saaxadii iyadoo sanadkii hore ay ka qayb qaadatay Champions League, sanadkan waxay u tartamaysaa horyaalka Talyaaniga ayay ku hogaaminaysa 2 dhibcood. marka Milan sababaha usoo laabatay waxaa ugu weyn kooxda oo heshay maamul wanaagsan oo yaqaana ciyaartooda kooxda ay u baahan tahay iyo meesha loo socdo, iyo kooxda oo heshay xoogaa maalgelin ah.
waa mahadsan tahay Dafle. sidoo kale waxaa qadka si toosa ugu jira Saalax Cali Barre Saalax Saasa oo kamida falanqeeyaasha horyaalada kala duwan ee kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Saalax, hadii aan ku weydiiyo, AC Milan hadda 2 dhibcood ay ku hogaaminaysaa horyaalka, waxaa kusoo xigta oo tartan adag kula jirta kooxda Inter Milan oo iyadana difaacanaysa, marka ma isleedahay AC Milan way joogteyn karaan guulaha hadda ay gaarayaan si ay usoo gebagabeeyaan 10 sano oo aysan ku guulaysanin horyaalka sereeda ee dalka Talyaaniga?
aadi aad ogsalaan horta aadi aad sababta waxaa keeni karto sababaha ay ugu guuleysan karto waxaa kamid a horyaalka last 2 games. Milan waxaa xasuusanaa inay 1 gool ku badinaysay, taas waxaa usii dheer kulamada macnaha hadduu dhiman oo 3 kulan ee Inter iyo ayada markii loo fiiriyay Inter kooxa waxaa u dhiman oo yaryar inkastoo kooxaha Inter u dhimiyeen ay yihiin kooxo oo meelaha ee Serbia ka arrayo oo marka Milan kooxa u dhimo kooxa adag waa markii loo fiiriyo Inter, inkastoo hadda ay tahay saddex game oo dhiman Milan inay must win ay tahay kuna walba ay badiso ay marka Milan aan waxa isleeyahay horyaalkan waxaasanta waxay la tahay inay qaadi doonto
kulamada kale ee xalay laga ciyaaray Talyaaniga waxaa ka mid ah Juventus ay 2-1 uga badisay kooxda Venezia, Torino 3-1 ay ku qabatay kooxda Empoli, Roma iyo Bolonyana ever ay ku kala baxeen. Dhinaca dalka Spain, horyaalka La Liga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray. Atletico Club ayaa 2-0 uga badisay Atletico Madrid, Granada iyo Celta Vigo 1-1 ay ku kala baxeen. Barcelona waxay 2-1 ku garaacday kooxda Mallorca, Rayo Vallecano iyo Real Sociedad 1-1 ay ku kala baxeen. Dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Tottenham ayaa 3-1 ku garaacday Leicester City. Kooxda Everton oo dadaal ugu jirta inay ka badbaado seribiidana waxay 1-0 ku garaaceen kooxda Chelsea. Arsenalna waxay 2-1 ku garaacday kooxda West Ham United. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo Brentford. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aadu mahadsiin yahay wariyaha VOA Abdulqaadir Mursal Samakaabo oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha laanta afka Soomaaliga ee VOA. Nagala socotaan ciid wanaagsan idin lahaan tiimba haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan mar kale jaleci doonaa.
I'm
codkaas Maryan Mursalla wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimaad la socodsiinaya. Anigu waa Ismaaciil Xuseen Farjan, tan iyo intaan idaacadaha soo socda ku kulmayno, waxaan kaga tagaynaa ciid wanaagsan.